Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 31-avgust, Toshkentda soat kechki 9 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va xabarchimiz Hurmat Bobojon. Bugungi dasturimizda Mustaqillik sizga nima berdi? Bayram arafasida tinglovchilarimizga ana shu savol bilan murojaat qildik.
Mustaqillik hammani tarqatdi-da. Sani Qozog'istonga, sani Rossiyaga deb tarqatdi.
Amerika Qo'shma Shtatlari Suriyaga qarshi cheklangan chora qo'llashi mumkin. Qirg'iziston va Tojikiston kuch ishlatar tuzilmalari Qirg'iz-Tojik chegarasidagi tog'li hududiga tashlangan noma'lum parashyutchilarni qidirmoqda. Bas maydoni O'zbekiston prezidentidan mamnunmisiz?
Men ana shu Karimovni qilib turgan politikasidan nedovolimman. Bu inson tezroq ketish kerakki, bu oilani tezroq bu yerdan chiqarish kerak.
Dasturimizdan shuningdek, mintaqadan olingan xabarlar ham bor. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan xabarlar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Toshkentning Alisher Navoiy bog'ida bugun O'zbekiston mustaqilligi bayramiga bag'ishlangan tantanalar bo'lib o'tdi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov o'z ma'ruzasida mamlakat mustaqillikning 22 yil mobaynida ulkan o'zgarishlar ro'y berganini ta'kidladi. O'ta og'ir ijtimoiy muammolar girdobida qolgan mamlakat mustaqillik yillarida izchil rivojlanayotgan suveren bir mustaqil davlatga aylandi, dedi Karimov.
2000 yilga nisbatan mamlakatimizning yalpi ichki mahsuloti 3.1 barobar, aholi jon boshiga hisoblaganda 2.6 karra o'sgani, eksport hajmi 4.4 barobar, nominal ish haqi solishtirma narxlarda 22 karra, pensiyalarning o'rtacha miqdori 12.7 barobar oshgani, aholi jon boshiga to'g'ri keladigan real daromad esa 8.4 barobar ko'paygani va oxirgi 6 yil davomida iqtisodiyotimizning o'sishi 8%dan oshib kelayotganini, aziz do'stlarim, takror etaman. Bularning barchasi dunyo miqyosida kamdan kam uchrayotgan raqamlar desam, ayni haqiqatni aytgan bo'laman.
Demak, bu O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning bugun mustaqillik kuni munosabati bilan qilgan ma'ruzasidan parcha edi. Albatta, xalqaro tashkilotlar hisobotlarida O'zbekiston avtokratik bir davlat ekani va Karimov boshqaruvi ostida inson huquqlari toptalayotganini aytib kelishadi. Damashq yaqinida kimyoviy qurol qo'llanilgani yuzasidan tekshiruv olib borayotgan BMT inspektorlari Suriyani tark etdi. Avvalroq BMT bosh kotibi Ban Ki-mun inspektorlarning Suriya bo'yicha to'la-to'kis xulosalari 2 haftadan keyin e'lon qilinishini aytgan edi. AQSh prezidenti o'z chiqishida Suriyaga qarshi cheklangan darajada harbiy chora qo'llash masalasi ko'rib chiqilayotganini aytdi. Janob Obamaga ko'ra, Suriyada quruqlik amaliyoti va u yerda davomli harbiy hozirlik masalasi kun tartibida emas. Amerika askarining botinkasi Suriya tuproqlariga tegadigan darajada harbiy chora ko'rib chiqilmayapti, dedi Obama. Kecha Oq uy ma'muriyati Damashq atrofida 21 avgust kuni Suriya rejimining buyrug'i asosida kimyoviy qurol qo'llanilgani va buning oqibatida 1400dan ziyod odam halok bo'lganiga oid ma'lumotlarni ochiqlagan edi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin ayni paytda Suriya o'z qurollariga qarshi kimyoviy qurol qo'llagani haqidagi ayblovlarni absurd deb atadi. Janob Putin bu haqda shanba kuni Vladivostok shahrida jurnalistlar oldida qilgan chiqishida ta'kidladi.
Что касается позиции наших американских коллег, друзей, которые утверждают...
Башар Асад режимы бундай курол коллагены борозды америкалик хамкорларымыз, достларымыз далил испатки иге болышса, уларны БМТ хавзи кенгешке тагдым етиш керек, деді Путин. Misrdagi tartibsizliklar oqibatida kamida 6 kishi halok bo'lgani, o'nlab odam yaralangani xabar qilinmoqda. Qon to'kilishlar juma kuni Qohirada sobiq prezident Muhammad Mursi tarafdorlarining norozilik namoyishlari paytida ro'y berdi. Mursi tarafdorlari keyingi paytlarda oz sonli darajada namoyishlar o'tkazib, o'z noroziliklarini ifoda etib kelishmoqda. Misrda 3 iyuldan buyon davom etayotgan namoyishlarda Mursining yuzlab tarafdorlari halok bo'ldi. Germaniyaning Frankfurt shahrida Qozog'iston bosh konsuli Ahad Alpspayev hibsga olingan. Bild nashri xabariga ko'ra, konsul sigaret kontrabandasida gumonlanmoqda. Hozircha Germaniya prokuraturasi ham, Qozog'istonning Germaniyadagi elchixonasi rasmiylari ham bu yuzadan izoh bermagan. Ammo Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi matbuot vakili Jambulat Usenov konsulning hibsga olinganini tasdiqladi. Qozog'iston janubidagi Jambil viloyatida avtobus halokatga uchrashi oqibatida kamida 10 odam halok bo'lgan, jarohatlangan 34 odam kasalxonaga yotqizilgan. Ulardan 7 nafarining ahvoli og'ir ekani aytilmoqda. Qozog'iston prokuraturasiga ko'ra, halokat bugun ertalab Olmaota-Toshkent avtomobil yo'lida yuz berdi. Ichida 40 dan ziyod yo'lovchini olib ketayotgan avtobus yuk mashinasi bilan to'qnashgan. Halok bo'lganlar orasida o'zbek fuqarolari bor yo'qligi aniq emas, voqea tafsilotlari o'rganilmoqda. Moskva meri lavozimi uchun kurashayotgan Aleksey Navalniy saylovda g'olib chiqqani taqdirda Rossiya poytaxtidagi muhojirlar sonini 70%ga kamaytirish niyati borligini aytdi. Rossiyaning Dosh telekanali muxbiri bilan suhbatda janob Navalniy, shuningdek Markaziy Osiyo va Kavkaz mintaqasi mamlakatlari fuqarolariga nisbatan viza rejimini joriy etish tarafdori ekanini ham qayd etdi. Hozirda Rossiyada, jumladan Moskvada mehnat qilayotgan xorijliklarning ko'pchiligini o'zbekistonliklar tashkil etishi aytiladi. Avvalroq Rossiyaning bir necha joylarida Markaziy Osiyo bilan viza tartibini kiritish talabi yangragan namoyishlar uyushtirilgan edi. Ayni paytda bir qator rossiyalik rasmiylar ham O'zbekiston, jumladan Markaziy Osiyo va Kavkaz mamlakatlari fuqarolariga shunday viza tartibi joriy etilishini aytib kelishgan, ammo Kreml bunday niyatda emasligi borasida aniqlik kiritgan edi.
Ozodlik to'qinlarida yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida ham kuzatib boring.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Bizning saytimizga O'zbekistonda taqiq qo'yilganligi bois tinglovchilarimiz, mushtariylarimiz davon.info yoki millat.info proxy serverlari orqali saytimizga kirishlari mumkin. Eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Mustaqillik sizga nima berdi? Mustaqillik bayrami arafasida Ozodlik bir qator O'zbekistonning tinglovchilariga ana shu savol bilan murojaat qildi. Suhbatdoshlarimizning bu vaqtda nima deganiga sal keyinroq to'xtalamiz. Hozir esa e'tiboringizni xalqaro jamoatchilikning diqqat markazida turgan Suriyadagi voqealarga qaratmoqchimiz. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama Washington ma'muriyati Suriyaga qarshi cheklangan miqyosda harbiy chora qo'llash masalasini ko'rib chiqayotganini aytdi. Lekin Obamaga ko'ra, Suriya hukumati o'z xalqiga qarshi kimyoviy qurol qo'llaganiga javoban bu mamlakatga qarshi harbiy hujum qilish borasida hali to'la-to'kis qarorga kelinmagan.
AQSh prezidenti Barak Obama juma kungi chiqishida dunyo ahli Suriyadagi gaz hujumlariga toqat qila olmasligini ta'kidladi.
This kind of attack is a challenge to the world. We cannot accept a world where women and children and innocent.
Bu kabi hujumlar dunyo uchun katta tahlika. Biz ayollar va yosh bolalar hamda begunoh insonlarning mudhish darajada kimyoviy qurollar bilan o'ldirilishiga qarab tura olmaymiz, dedi Obama. Oq uy rahbari Suriyadagi kimyoviy hujumlar AQShning Isroil va Iordaniya kabi ittifoqchilari uchun ham tahdid ekanini qayd etdi. AQSh prezidenti Barak Obama Suriya hukumati o'z xalqiga qarshi kimyoviy qurol qo'llaganiga javoban bu mamlakatga qarshi harbiy hujum qilish borasida hali to'la-to'kis qarorga kelmaganini aytdi. Ayni paytda AQSh prezidenti o'z chiqishida Suriyaga qarshi cheklangan darajada harbiy chora qo'llash masalasi ko'rib chiqilayotganini ta'kidladi. Janob Obamaga ko'ra, Suriyada quruqlik amaliyoti va u yerda davomli harbiy hozirlik masalasi ko'rib chiqilayotgani yo'q.
Any kind of military action that would involve boots on the ground.
Amerika askarining botinkasi Suriya tuproqlariga tegadigan darajada harbiy chora ko'rib chiqilmayapti, dedi Obama. Kecha Oq uy ma'muriyati Damashq atrofida 21 avgust kuni Suriya rejimining buyrug'i asosida kimyoviy qurol qo'llanilgani va buni oqibatida 1400 dan ziyod odam halok bo'lganiga oid ma'lumotlarni ochiqlagan edi. Halok bo'lganlarning 3dan 1 qismi yosh bolalar ekani aytilmoqda. AQSh davlat kotibi Jon Kerri ushbu ma'lumotlarni taqdim etar ekan, jumladan shunday dedi.
We know that the Assad regime has the largest chemical weapon.
Raketalar qayerda va qachon otilganini bilamiz. Qayerga kelib tushganini ham bizga ayon. Ushbu raketalar rejim nazoratidagi joylardan otilgani va muxolifat nazorat qiladigan hududlarga kelib tushgani ham bizga ma'lum, dedi Kerri.
From where last Wednesday's attack happened.
Janob Kerriga ko'ra, Suriyadagi kimyoviy hujum insoniyatga qarshi sodir etilgan mudhish jinoyatdir va bunda jinoyat takrorlanishi oldini olish uchun dunyo hamjamiyati chora ko'rishi kerak. Prezident Bashar al-Asad hukumati kimyoviy qurol ishlatilganini rad etib kelmoqda. Suriya hukumatiga ko'ra, kimyoviy hujumni isyonkorlar amalga oshirganlar. Ayni paytda Damashq yaqinida kimyoviy qurol qo'llanilgani yuzasidan tekshiruvlar olib borayotgan BMT inspektorlari Suriyani tark etishdi. Avvalroq BMT bosh kotibi Ban Ki-mun inspektorlarning Suriya bo'yicha to'la-to'kis xulosalari 2 haftadan keyin e'lon qilinishini aytgan edi.
AQSh Suriyaga qarshi cheklangan harbiy chora qo'llash mumkinligi haqidagi lavha bilan Hurmat Bobojon tanishtirdi. O'zbekiston mustaqillikning 22 yilligini bayram qilmoqda. Mustaqillik bayrami arafasida Ozodlik bir qator o'zbekistonlik tinglovchilarga ana shu savol bilan murojaat qildi. Suhbatdoshlarimizning ayrimlari mustaqillik ne'mat ekanini aytgan bo'lsalar, boshqalari mustaqillikdan oldingi hayotni qo'msadilar. Jumladan Andijonlik 51 yoshli Havasxon ayni paytda Rossiyaning Vladivostok shahrida mehnat muhojiri, u eng oliy ne'mat mustaqillikdan bu tinchlik degan fikrda.
Men Andijondanman o'zim. Shu Rossiyada hozir nabira boqqani kelib o'tgan mehnat qilyapman, lekin vatanim hozir juda sog'indim, chunki bu yilgi bayram vatanimda bo'la olmaganligim uchun juda ham sog'indim. Lekin shu yerda ham baribir vatanimni his qilib, vatanimni nima sog'inib yashayapman, oz bo'lsa ham. Men ertangi bayram bilan shu yurtimni tabriklamoqchiman. Hamisha yurtimiz tinch bo'lsin, qarag'on bo'lsin. Bunaqa bayramlardan juda ko'pini ko'raylik iloyim. Men avvalambor yurtimiz tinch bo'lsin deyishdan avval yurt boshimiz tinch bo'lsin deyishni xohlar edim. Chunki yurt boshimiz oqil dono, yurt boshimiz tinch bo'lsa, xudo xolasa, hammamiz tinch, omon, sog'likda bo'ladi. Mana shu bozorlarga qatan shu O'zbekistonning qovunlarini ko'rib, shunaqangi bir hidi kelib turadi, shu O'zbekistonni jannatimizni hidi kelib turadi. Shundaqa bir faxrlanaman. O'zbekistonni pasporti O'zbekiston fuqarosi degan nomim bilan faxrlanaman. Shu yerda yuribamda, men o'zbekman, o'zbekistonliman deb faxrlanib aytaman. Shuning uchun yurtdoshlarimni ham shunga bayram bilan tabriklab, hammasini tabriklagim keladi. She'rlar yozganidim, lekin vaqtingizni olmayman. Biz bir misrani aytib bermoqchiman, shu she'rda agar mumkin bo'lsa. O'zbekiston jonim vatanim, ayyomlaring muborak. Dilga shodlik ulashgan alyorlaring muborak. Ko'z tegmasin shu navqiron yigit bo'lgan yoshingga. Oy barchinlar kelin bo'ldi, senga tengdosh yosinda. Hamisha sog' bo'lsin, salomat bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin, yurt boshimiz tinch bo'lsin, eng avvalo yurt boshimiz tinch bo'lsin. Karvonimizni karvon boshisi tinch bo'lsin. Karvonimizni karvon boshisi tinch, sog' salomat bo'lsa, karvonimiz tinch bo'lsa, karvonimiz shu orqasidan chiroyli bo'lib hayotimizni davom ettirib ketaveradi.
Dedi andijonlik Havasxon. Navbatdagi tinglovchimiz esa Abduvali xorazmlik 45 yoshda, u ham Rossiyadagi mehnat muhojiri. Mustaqillik sizga nima berdi degan savolimizga shunday deb javob berdi.
Faqat bizlarning u yoqdagi problemalar, bu yerda bizlarniki aytish to'g'risi kerak bayramda haqiqat bo'ldi. Ana shu sharafni berdi, nima hozir o'tirish bu yoqda bilasiz o'zingiz, agar O'zbekistonda yashagan bo'lsangiz, unda men gapirsam nima bo'ladi shu? Har 3-ta yigitni bittasi Moskvada. Ifachda 2-tasi Moskvada. To'g'rimi? Moskvada bo'lmasa, bu Qozog'istonda bo'lar, boshqa yerda shu uydan chiqib ketgan muhojirlikka. Mana shu ketyapti, nimaga desa pulni beryapti, boshqasini beryapti, borib u yoqdan mashina minayapti, to'y qilyapti, Xudoga shukr. Uni yomon darajasini bilmadim men. Mana shunga. Endi to'g'ri, kimga bir boshqacha bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin bu chalo nima qilaman? Mana shu bayramchilik, hamma ish qilib shu bayramda sog' bo'lsin, yanında yüzgenler hem Özbekistan'dakiler hem hepsi. Hiç kırıp her şunu Özbekli bayram olsun da. Onlaşın. Mekret kılsın, kayırda bulmasın, yap da bulsun, bir de bulsun, şu mekretinden gelen daramatçı toy kılsın, tamaşa kılsın, yüz alsın, maşini alsın, oğul öğlentirip kız, şu düzenli tülegini şu, şunun için yaşa yapmış bu.
Dedi Abduvali. Navbatdagi tinglovchimiz Bahodir, 45 yoshlik toshkentlik o'qituvchi, mustaqillik sizga nima berdi degan savolimizga javobi quyidagicha bo'ldi.
Mani fikrim, mani javob savolga mustaqillik umuman O'zbekiston, O'zbekiston xalqi uchun, xalq uchun hech narsa bergani yo'q. Chunki mustaqillikgacha bo'lgan ittifoqqa hali tobe bo'lgan davrimizda ham qandaydir davlatimizda nima bor edi? Umid bor edi, mustaqil bo'lmagan holatda ham. Lekin hozir mustaqillikda 6-7 million madikorlarni berdi o'zbek xalqi uchun. Ishsizlikni berdi, o'zbek ayollarini ishda fohishalarni ko'paytirib berdi mana. Millatimizni yerga urishib, qadr-qimmatini ko'katgan holatlarni berdi.
Dedi toshkentlik o'qituvchi Bahodir. Qashqadaryolik Ziyod bobo esa pensiya ololmayotganligi sabab ham va pensiyalari juda ozligi sabab ham narx-navolar qimmatligi sabab ham mustaqillik bayrami unga tatimayotganligi haqida gapirdi.
Nima deydi? Mustaqillik bo'lib qayda hamma narsa qiyin bo'lib, pensiyani vaqtida bermaydi, boshqa mayli Sarobjon. Pensiyani vaqtida mana hali 15% qo'shildi, mana sentabrdan qo'shaman 15%. 15% hali u matbuot nimaga e'lon qilingan ham birdan mana go'shtlar narxi avtomatik oshib ketdi. Mol go'shti 18 ming, qo'y go'shti 20 ming so'm. Hamma narsa narxi hamma narsa oshib ketdi Sadirjon. Qishni qishdima, yozini yozdima, savdo savdimi, 50 ming so'm berdim davlatga. Nima manfaat ko'rdik mana ilgari mana ko'p ishlaganlar, ko'p yil ishlaganlar managa ilgot beradi, boshqa qilaydi, hech qanday ilgot bo'lmasa, hech ilgot yo'q, hech qanday ilgot bo'lmasa, ilgotni ham tortib olishdi.
Dedi qashqadaryolik Ziyod bobo. Navbatdagi tinglovchimiz esa andijonlik 30 yoshli ishsiz Dilshodbek.
Mustaqillik endi qanday tushuntirsam bo'ladi? Mustaqillik endi el qator endi bayram o'tyapti. Bayram shukuhi bor, endi o'ynagani asosan yoshlar o'ynagani chiqishdi, bir niyat qilishardi, o'ynagani borganlar boryapti, lekin ko'pchilik ham borayotgani yo'q. Endi baribir bir kunlik bayram o'tadi ketadi deyishyapti, endi bilmadim, endi kimga qanaqa, hamma o'zini hayotidan oilasidan kelib chiqib tirikchilik qilishadi bayram kuni bo'lsa ham. Ijobiy tomoni ham yo'q deb bo'lmaydi, lekin judayam bir haligi yuksaklar emas, balki yosh davlatligi uchunmi, yuksak darajada deb bo'lmagani, endi ayrim kamchiliklar hali hanuz bor, shuning uchun endi bu kamchiliklar bartaraf qilinganda keyin balki yaxshi bo'lib ketsa kerak deb o'ylayman. Endi hozirgi kunda biz ko'p kamchiliklar borligi uchun rivojlanishga ozgina to'sqinlik qilyapti shekilli deb o'ylayman. Endi
deydi andijonlik Dilshod. Farg'onalik 63 yoshli tinglovchimiz Odiljon aka esa bu kunlardan ko'ra shu avvalgi sobiq ittifoq kunlarini qo'msayotganligini gapiradi.
Hayotim meniki masalan o'zgargan yo'q. Qanday ilgarigidek bo'lsa shunday. Endi yaxshi ham bo'lmaydi, yomon ham bo'lmaydi hozir endi. Ilgargi hayotimiz yaxshi desam, to'g'ri kelmaydi siyosatga. Yomon desam, yana to'g'ri kelmaydi. Endi ilgarigi men ilgari hayotni qo'msayman, ilgari hayot yaxshi edi hozirga nisbatan. Hamma narsa barakali, arzonida hamma narsa bor edi. Hozir ham hamma narsa bor, qimmat, pul bo'lsa hamma narsa bor. Ilgarigida ilgari yo'q narsalar ham hozir pulga topiladi, lekin qimmat. O'ylab kam 30 million dedi o'sha kazinani hech kim o'ylab ko'rgani yo'q. Hech nima deb o'ylayman. Ilgari tashvish yo'qda, hozir endi o'ylashga majburda, ertaga bugun nima qildim, ertaga nima bo'ladi degan tashvishdamiz, tashvishda endi. Buyuk ne'matu ilgarilar oziq o'tib ketdi, endi biz yetishdiku, lekin yetishganimizga yarasha o'sha talab darajasida basda. Mana endi paxta boshlanyapti, endi hamma 7 yoshdan 70 yoshgacha paxta edi. Ilgari aytgandek hali xlopka rabi degani uya to'g'ri chiqyaptida, paxta qulimizda hammamiz. Bu narsa o'zgarmadi. Endi mustaqil bo'lgandan keyin bolalarni paxta yerini chiqarmayapti, lekin tashkilotlarga, doktorlarga, o'qituvchilarga yopishib olgan. Endi madaniy ziyoli odamlar chiqib paxta terib yursa, a u qishloqdagilar paxta termaydi. Fermerlar o'zining odami bor, yana borib chop qildiryapti odamlarga. Bug'doyda chop qildirganiga. Abaylar chop qildiradi, bir tin pulini bermaydi, bug'doyni boshqalar oladi. Yengil hali kuch bo'lib qoladi-da, bepul. Sizlar hech bo'lmayapti, bo'lmayapti-da.
Neydi farg'onalik pensioner Odiljon aka. Navbatdagi tinglovchimiz esa namanganlik tadbirkor Muhammad.
Mustaqillik hammani tarqatdi. Bir joyda o'tirganlarni hammasini tarqatdi. Sana Qozog'istonga, sana Rossiyaga deb tarqatdi. Ammo taraqoni deydimi, taraqoni bo'lib ketdi-da. Bir joyda o'sha yerda ishi bo'lmagan joyda taraqoni bo'lib ketdi. Hammasi ag'dan har kun bitta ikkita o'sha yarador o'lik bo'lib kelyapti Rossiyadan. Ish o'rinlari o'tganiga qaraganda yaxshi bo'ldi. Ancha ish o'rinlari egallandi. Hali unaqasiga maishida unaqada bo'lib ishchi joylari ko'paydi. Fermerlar ish o'rinlari fermerlarga berdi. Maktablarga kirdi. Bu xususiy korxonalarga hammasi hozir o'sha bunaqasini kirdi. O'tganiga qaraganda ham ish o'rinlari ko'paydi. Mana ishxonamni o'ziga ham 4 ta ishchi oldimda. Endi biznes ishga joylagan tashkilot birjani o'sha yerdan keldi направление bilan. Ishga keldi. Endi man Rossiya pasillariga chiqmayman, o'sha bunaqasini bilmayman. Manga mana shunaqa o'zimga ishchi o'rni kerak edi, o'shanga oldim. Zavqaga asosan oldim.
Dedi namanganlik tadbirkor Muhammad. Hurmatli tinglovchi, agar sizda ham shu savolga javob bo'lsa, mustaqillik sizga nima berdi degan savolga javob bermoqchi bo'lsangiz, marhamat Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713.
Hozir esa mintaqadan olingan mana bu xabarga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Yangi ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'iziston va Tojikiston kuch ishlatar tuzilmalari Qirg'iz-Tojik chegarasidagi tog'li hududga tashlangan noma'lum parashyutchilarni qidirmoqda. Ana shu mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdagi muxbirimiz Elmurod.
Qirg'iz-Tojik chegarasidagi tog'li hududga 29 avgust kuni bomdod paytida parashyutchilar tushirilayotganini Qirg'izistonning Botken viloyatidagi Axtatir qishlog'ida yashovchi cho'pon Qanibek Mamatov ko'rib qolgan.
Tog'im o'zimi shundan. Qayradog'dan durgun otib, durgulsam aniq parashyut mollarim toda savodatli.
Ertalab soat 6 lar chamasida mollarimni qo'radan chiqarayotgan edim. Osmondan bir narsalar tushayotgandek bo'ldi. Durbinimni olib qarasam parashyutchilar ekan. Ko'zimga ishonmay uydagilarga ham ko'rsatdim. Ular ham parashyutchilar ekanini tasdiqlashdi. Shundan keyin tegishli tashkilotlarga xabar berdim, dedi cho'pon. Qirg'izistondagi axborot agentliklarining xabar berishicha Tojikiston tomoni ham mahalliy aholidan parashyutchi haqida ma'lumot olgan. Tojik huquq tartibot tuzilmalari ham qirg'iz hamkasblari kabi qidiruv ishlarini olib bormoqda. Qirg'izistonning Botken viloyati ichki ishlar boshqarmasi rahbari o'rinbosari Ulanbek Rizbekov hozirgacha parashyutchilarning kim ekani aniqlanmaganini aytdi.
Shuni izlash ishlarini yurgizdi. Hozir to'liq hech qanday ma'lumot yo'q. Sababi baldari zo'shyapti.
Xabar olishimiz bilanoq barcha kuch tuzilmalariga ma'lumot berganmiz. Barcha tuzilmalar bilan hamkorlikda qidiruv ishlari olib borilyapti. Hozircha ularning kimligi, maqsadlari nima ekanini aytish qiyin, dedi Ulanbek Rizbekov. Qirg'izistonning Botken viloyati hududi bir necha bor jangarilar hujumiga uchragan edi. Bu yerda 1999-yilning 30-iyulida O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari bostirib kelgan va qirg'iz qurolli kuchlari 21 avgustgacha ularga qarshi jang qilgandi. Ikkinchi marotaba O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari 2000-yilning yozida bu hududga bostirib kelgan va bir necha oy davomida harbiy harakatlar davom etgan. 1999-yildagi Botken urushi paytida Qirg'izistonning 17 harbiysi va tinch aholidan 15 kishi halok bo'lgan. Jangarilardan 1150 kishi o'ldirilgan aytiladi, lekin bu iddao dalillar bilan tasdiqlangan emas. Keyingi yillarda ham bir necha marotaba Botken viloyatida qurollangan guruhlarga qarshi harbiy amaliyotlar olib borilgan edi. Shuning uchun ham viloyatning Tojikiston bilan chegaradosh hududlariga parashutchilar tushirilgani haqidagi xabarlar mahalliy aholi orasida vahima kayfiyatini kuchaytirgani aytilmoqda.
Har qanday qo'psizliklar bo'lib, yerlar tinchsizlanadi. Shu mamlakat chegara masalasini mamlakat yaxshi qarab bersa,
turli mishmishlar ko'payib, chegaradagi vaziyat ham murakkablashib qoldi. Aholi juda qo'rqib qolgan. Shuning uchun ham hukumat bu yerga qo'shimcha harbiy kuchlarni kiritsa, xavfsizligimizni ta'minlasa yaxshi bo'lar edi, dedi Botkenlik Umurbek. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Plus 42 06 02 61 27 13 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Afg'oniston shimolida Talibonga qarshi bo'lgan yana bir diniy ulamo Shayx Sadriddin bir xudkush hujum oqibatida nobud etildi. Taxminan o'tgan bir yil davomida Afg'onistonlik taniqli o'zbek dala qo'mondonlari siyosatchilardan bir necha kishi taliblar hujumlari oqibatida qurbon bo'lgan. Bu hujumlarda O'zbekiston Islom harakati jangarilarining qo'li borligi ham aytiladi. Mavzu tafsilotlari bilan Qobuldan Olim Kuhkan.
Afg'oniston shimol viloyatlaridan Qunduzga qarashli Dashtarchi tumanining o'zbek hokimi Shayx Sadriddin bir xudkush hujum oqibatida nobud etildi. Qunduz viloyati aholisining Afg'oniston Milliy Majlisi quyi palatasidagi vakillaridan biri Allanazar Nazariy Turkman Shayx Sadriddin yaqinda vafot etgan qarindoshlaridan birining tuman markazi masjidlaridan birida uyushtirilgan ta'ziya marosimida qatnashish uchun borayotganida masjid darvozasi oldida unga qarshi xudkush hujum qilinganini ma'lum qildi. Janob Nazariyga ko'ra, hodisada 12 kishi, jumladan Shayx Sadriddinning 2 qo'riqchisi qatl etilgan. Hodisada boshqa 20 kishi tan jarohati olgan.
Masjidda Fatihaga almayotgan Fatihagillikda bugun Dashtarcha atrofining hokimam borib, xalq orasida Fatihagilliga boryor, chiqishinda bir yosh o'g'lim tarafdan intihori bo'lyor. Hokimning o'zi o'g'li yanda qo'rma askarlaridan u boshqa Shoyrining yoshullaridan 12 nafar shahid bo'lyor.
Sobiq Sovet ittifoqi qushini Afg'onistonga bostirib kirgan yillarda mujohidlar saflarida turib, mazkur qushunlarga qarshi janglar qilgan o'zbek qo'mondon Shayx Sadriddin bir necha yildan beri Qunduz viloyatining Dashtarchi tumani hokimi edi. Ushbu mahalda katta ijtimoiy nufuzga ega bo'lgan shayxni Talibonga ham qaqshatqich zarbalar bergani ma'lum. Mahal aholisiga ko'ra Talibonning jiddiy dushmani sanalgan Shayx Sadriddin faoliyati natijasida Talibon jangarilari Dashtarchi tumaniga deyarli nufuz qila olmaganlar. Ayrim kuzatuvchilar uning o'limi Talibonni Qunduz hamda Afg'onistonning bir qator shimol viloyatlarida faoliyati kengayishi uchun fursat yaratishini aytadilar. O'tgan 1-2 yil davomida mamlakat shimolida kelib chiqishi o'zbek bo'lgan bir qator ijtimoiy nufuzli shaxslar, siyosatchilar va dala qo'mondonlariga qarshi suiqasdlar amalga oshirildi. Bu jarayonda qator siyosiy va harbiy simolar, jumladan sobiq jihod qo'mondonlaridan Afg'oniston Milliy Majlisi quyi palatasi a'zolari Abdulmutallibbek va Ahmadxon Samangoniylar nobud etilgan edi. O'z ismi fosh etilishini istamagan o'zbek siyosiy tahlilchilardan biri Mutallibbek va Ahmadxon Samangoniylar O'zbekiston Islomiy harakati hujumchilari tomonidan amalga oshirilgan xudkush hamlalar oqibatida nobud etilganliklarini ta'kidladi. Qator kuzatuvchilar shimoldagi nufuzli shaxslarni o'rtadan olib ketishdan asosiy maqsad shimol viloyatlari xavfsizligini barham urish orqali mintaqada O'zbekiston Islomiy harakati faoliyati uchun zamin yaratish ekanini aytadilar. Afg'onistonlik o'zbek kuzatuvchi Elmurod Arg'un fikricha, davlat hamda xalqaro harbiy kuchlar parda ortidan bunday bir vaziyatning vujudga kelishi uchun zamin yaratmoqda.
Afg'oniston shimolini bu so'ng yillarda noromligi ham davlat unga daxil, qisman davlat o'zini parda orqasi siyosati, chunki janubda va sharqda nisbatan o'rda urushni ozaltirib orom qilib urushni shamolga intiqol bersa va ikkinchisi jami jahonini parda orqa siyosati Al-Qoidaning bir qismini, ya'ni u Toyir yo'ldoshli guruhi bo'lsa O'zbekiston Islomiy harakat nimasini, bu ham bir parda orqasi bir siyosatki balki jami jahonini ham bu yerda daxolati bor.
Afg'oniston davlati va xalqaro harbiy kuchlar O'zbekiston Islomiy harakati faoliyatini mamlakat shimolida kuchaytirish uchun shart-sharoitlar yaratishda ko'makchi bo'layotganliklari borasidagi iddaolarni keskin tarzda rad qilib kelganlar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki ozodlikni xabardor qiling.
Ozodlik to'qinlarida hurmat tinglovchi shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Toshkentning Alisher Navoiy bog'ida O'zbekiston mustaqilligi bayramiga bag'ishlangan tantanalar bo'lib o'tyapti. AQSh prezidenti o'z chiqishida Suriyaga qarshi cheklangan darajada harbiy chora qo'llash masalasi ko'rib chiqilayotganini aytdi. Qozog'iston janubidagi Jambul viloyatida avtobus halokatga uchrashi oqibatida kamida 10 odam halok bo'lgan. Damashq yaqinida kimyoviy qurol qo'llanilgani yuzasidan tekshiruv olib borayotgan BMT inspektorlari Suriyani tark etdi. Misrdagi tartibsizliklar oqibatida kamida 6 kishi halok bo'lgan. Moskva meri lavozimiga nomzod Aleksey Navalniy Markaziy Osiyo va Kavkaz mintaqasi mamlakatlari bilan viza rejimini joriy etish tarafdori ekanini qayd etdi. Assalomu alaykum. Ozodlik to'qinlarida bas maydoni eshitilishi. Bugungi mavzumiz o'zbekistonliklar prezidentdan mamnunmi? Bu bas maydoniga bu mavzuni olib chiqishimizga sabab O'zbekistonda o'tkazilgan ijtimoiy fikr jamoatchilik fikrini o'rganish markazi o'tkazgan so'rov sabab bo'ldi. Yana bu so'rovga ko'ra so'ralganlarning 99.1% prezident Islom Karimovni barqarorlik va mustaqillikni mustahkamlash davlat oldida turgan muammolarni muvaffaqiyatli hal etishning kafili deb hisoblagan. Haqiqatan ham shundaymi? Masalan, shu O'zbekiston prezidentining olib borayotgan ichki siyosati, tashqi siyosati o'zbekistonliklarda bir faxrlanish hissi uyg'otyaptimi yoki bir afsuslanish bo'lyaptimi bunday prezidentimiz borligidan deb. Hozir prezident Karimovning olib borayotgan siyosatidan, prezidentligidan mamnun bo'lganlarni hamda mamnun bo'lmaganlarni biz taklif qilganmiz. Demak, bugungi eshitirishimiz mehmonlari Rossiyada 5 yildan beri ishlayotgan 27 yoshli mehnat muhojiri Doniyor hamda Rossiyadagi 35 yoshli mehnat muhojiri Komron va bu prezident siyosatidan xafalar esa Rossiyadagi mehnat muhojiri Farg'onalik 40 yoshli Akmaljon Skype orqali ulangan hamda yana bir mehnat muhojiri Qashqadaryolik 35 yoshli Muhiddin va Farg'onalik 35 yoshli Nodirjon. Assalomu alaykum hurmatli ishtirokchilar.
Va alaykum assalom.
Mana endi birinchi savolni mamnunlarga bermoqchiman. Men Doniyordan so'ramoqchiman. Mana siz sharh yozdingiz, prezident olib borayotgan siyosatdan juda mamnunman deb. Shuni qanday izohlaysiz? Marhamat.
Men bu savolingizga qanday javob bermoqchiman. Mana ke 90-yildan beri mustaqillikni e'lon qilingan O'zbekiston Respublikasining boshqaruvchi oqilona qonun bo'yicha chiqaryapti deb o'ylayman. Avvalambor yurt tinch. Mana shundan mamnunman.
Va bu fikrni qo'llab-quvvatlovchi Komron bor, marhamat.
Men ham shu Donarbekni sizlarga qo'shilaman. Juda aqlona yo'l tutgan, bundan boshqa ular boshqa yo'l ham yo'q. Buni o'zimiz yoshlar bilib, to'g'ri islohot qilib, to'g'ri yo'nalishda yurib, kelajak O'zbekistonni, kelajagini bundan ham rivojlanishiga o'zimiz yoshlar hissa qo'shishimiz kerak. Men uchun ham shu qonunlar joyida. Hamma narsa yoshlarga, qarilarga, masalan, hammasiga o'z oyligini masalan beryapti, pensionerlarga berayotgan bo'lsa, bolalar pulini berayotgan bo'lsa, kerak shu to'g'ri qonunlar hammasi yaxshi bo'lyapti. Prezident
u yetarlimi shu berilayotgan oyliklar hammasi?
Yetmasa nima bo'layapti bo'lmasa? Yetmay, nimaga yetmayapti?
Qanday yetadi? Eng kam ishaq qancha hozir?
Eng kam ishaq men nimasi Rossiyada ishlayapman, men hozir bilmayman. Mo'jud 120
ming. Yo, eng kam ishaqi 91530 so'm.
Ana shularga 91530 so'm ekan. Xo'sh. Bunaqa davlat hozir yo'q davlatlar kelajakda yaxshi bo'lib ketadi. Endi sal hech kim ochta o'ylaydi, to'ylar ko'p. Nimaga odamlar kelajakda qo'sha-qo'sha?
Kelajakda deyapsiz, bu mustaqil bo'lganimiz 23 yil bo'lyapti.
Kim gapiryapti? O'zingiz tanishtirib ayting, gapiring.
Men Andijondan Muhiddin.
Aha.
Muhiddin bay, ha, yaxshi, Muhiddin akamni siz ukamni siz qazing. Siz Amerikani
20 yılda Amerika buldu ya. 150 yılda Amerika buldu. İşte prezident öyle almasık etti. İki yılda biz kıtanız.
O Amerika'nın 1 metre ile Amerika'nın. Kazakistan'da. Kazakistan'da bu yani kaç oldu? Ben bu olborlayacağım bilmanım kanakı yasa da olborlayacağım. Misal için yangi müstakil bu yanımızda hem harkalı suyet gazlar hem de yeterli bulardı. Borgen sarı yok yok bulup yok bulup gidiyordu. Bir günde bor aldılar tepeten suyet uçarıyor musa hazır 3 saat uçadı 3 saat yanadı koyan payda 3 kıpıradı. Gaz diyor mu ben yapırmasa bulardı şimdi. Hatta şahar yollarda hem yukarı gitken.
Siz bunga hammasiga aybdor prezidentni bilyapsiz, shundaymi?
Endi olib borilayotgan siyosatlar qandaydir. Shunga ham ta'sir bo'lsa kerak-ku.
Tushunarli. Doniyor, marhamat.
Jamolbekning gaplariga gap qo'shmoqchiman. Manakay o'sha mustaqillik davrida hamma narsa yetarli edi, borgan sari kamayib taqsillikka uchrayapti dedi. Bu taqsillikka uchrashi, kamayishi u prezidentning aybdori emas. Prezident prezident beyi boshqarish xolos. Bu bir narsani kamaytirib yoki ko'paytirib qo'yadigan shaxs emas. Bu faqat boshqaruv tizimini yo'lga qo'yadigan inson. Men prezidentning qonunlaridan yetarlicha mamnunman. Faqat bu yerda ijro yetarli bo'lmayotgan bo'lishi mumkin. Manakay 5 yildan beri Rossiya davlatida yurayotgan bo'lsam, shu Rossiya davlatida qaysi bir rus fuqarosidan so'rasam, hech qaysi bir rus fuqarosi o'z davlatidan, siyosatidan, prezidentidan mamnun bo'lib gapirganini eshitmadim. O'ziga yarasha ularni ham o'ziga yarasha dardi, o'ziga yarasha kamchiliklari oldin Sovet Ittifoqida boshqacha edi, hozir boshqacha edi degan muammolarni gapirishyapti. Avvalambor tinchlik birinchi o'rinda. Ikkinchi o'rinda kimni ishi yurishsa, omadi yurishsa, eplab tirikchilik qilolsa yashayapti. Unga hech qanaqa qonun yoki bir
eplabtirikchilar
tomonidan to'sqichilik bo'layotgan joyi yo'q. Endi bu ishlayotgan insonni oyligini kamligi, insonni nafaqasi berilmayotganligi, ba'zi bir muassasalarni o'z ishini o'z mas'uliyatini his qilmayotganligida xolos. Bu yerda hech qanaqa prezidentni aybdor qilish manimcha to'g'ri ish emas. Qonun bo'yicha agar o'sha chiqarilayotgan qonunlarni hammasini o'qib, o'rganib, har yili har xil qonunlar, yangi-yangi insonlarni himoya qiluvchi, fuqarolarni himoya qiluvchi qonunlar chiqarib, o'shalarni o'qib, o'rganib qilinadigan bo'lsa, xatti-harakat hech qachon insonni yuki yerda qolmaydi va prezidentdan butun umr bo'yi mamnun bo'ladi. Malakay nechta prezident almashib ketdi degan onda gap ham eshitdim. Qo'shni Qirg'iziston Respublikasida adashmasam har 3 yilda prezident almashadi. Qirg'iziston Respublikasining siyosatini o'rganingni, tashqi muhitini o'rganingni va O'zbekistonga solishtirib ko'ringlar. Boshqa davlatlarda qancha-qancha davlatlarda urush bo'lyapti. Avvalambor tinchlikni saqlab qo'yish bu Karimovni muammo. U saqlab qo'yyapti. Har bitta oilada kamchilik bo'lgani singari inson nima deydi, davlatda ham kamchilik bo'ladi. Masalan, katta bir oilani olib qaraydigan bo'lsak, 5ta farzandiga ota yetarlicha bir nima deydi, ehtiyojini qondirolmasligi mumkin farzandlarni. Ba'zi bir joyda kelishmovchiliklar bo'lib qoladi farzandlar o'rtasida. Aybdor ota bo'lmaydi-ku.
Rahmat, Doniyor, Doniyor, bo'ldi, hali yana gaplashamiz, hali yana so'z beramiz. Hozir men Akmaljonga so'z bermoqchiman. Bular ham Rossiyada bir 10 yildan ko'p ishlayaptilar. Akmaljon, marhamat.
Assalomu alaykum. Men ana shu hozir gapirgan insonni men ko'p eshityapman. Kimdiga nima qilsangiz shu O'zbekistonda tinchlik, O'zbekistonda tinchlik deyishib ko'p gapirishadi-da, xuddi butun dunyoda urush bo'lyapti, bitta O'zbekistonda tinch.
Ha, boshqa davlatlar hammasi tinch emas. Faqat O'zbekiston.
O'zbekiston 91 yili Karimov Namanganga borganda, Karimov Namanganga borganda, xalq bir yil chidab turinglar. Men xalqni to'q qilaman, boshqa qilaman deb intervyularni intervyuga ko'ringlar. Bunga 22 yil bo'ldi. 22 yildan beri, 22 yildan beri Karimov xalqni gadayib tashladi. Agar shu Gulnora Karimov va Karimovlar oilasi shu xalqni shu darajaga olib kelib qo'ygani, u hamma biladi bu narsani. Hamma biladi. Rossiyaning o'zida 8 million o'zbek bolalari yuribdi.
10 million, 10 million.
Million.
10 million kamida. Moskvaning o'zida 5 million.
Buni bunga kim aybdor? Bunga Karimov aybdor, boshqa inson aybdor emas bu yerda.
Rahmat.
Bir yilda O'zbekistondan 70 tonna tilla chiqadi. Bu tillalar, bu gazlar qayerga ketyapti?
Ishona ayting, svet,
neft chiqadi.
Rahmat. Nodirjon, marhamat.
Aka, mana uni hali brat gapirdi, men qaytganligini bilmayman, rostdan Rossiyadami yo'qmi bilmayman. Bitta gap, o'rislar sirkga borsa ham ro'mol o'rab boradi. Bizi O'zbekistonda ro'mol o'rash taqiqlab qo'yildi. Keyin bizni
qo'shilamasligi.
Bizni birinchi, mana Halinda akam aytib o'tishdi, 91-yil Namanganga kelganlar, Karimov Qur'onni ushlab turib qasam ichgan, nonni narxini oshirmayman deb. Bu ikki. Uchinchidan, biz o'zbekmiz, o'zbek bo'lamiz, butun dunyo taniydi deganmiz. Ana u birinchi Kamron deymi? Men Rossiyadaman. Oylik yetarli bo'lsa nima qilyapti Rossiyada? Ballarni pulini beryapti dedi. Men hamma to'lmaganman bu pullarni. Keyin o'zbek bo'lamiz deganmiz. Qani o'ris deyapti bax. Shu yerda turib ham norozi bo'lsa ham o'sha o'rislarni o'ris deyapti. Oq quloqlar deyalmayapti. A bizi shu oq quloqlar. Churka deydi, o'zbek demaydi, gastarbayter deydi, nelegaliy deydi. Nimasi? Nima sababdan shunday deydi? Nimaga biz og'zimizni ochalmay qol, oldin Brejnev nima aytgan edi, yelsin. O'zbeki baran degan edi. Endi hozir riba deyapti, baliq deyapti.
Rahmat, Kamronbek javob bering marhamat.
Men tushundim. Mana shu muhitnaka O'zbekistonda musulmonlarni ta'qib qilyapti deyapti. Shundaymi?
Yo, birinchi savoliki aytayapti-ku, O'zbekistonda oylik ko'p bo'lsa, yaxshi bo'lsa deyapsa, o'zingiz nima qilib yuribsiz Rossiyada deb beryapti.
Ha, xo'p. Rossiyaliklar Yevropada ishlayapti, Amerikada borib ishlayapti. Bularda yetarli hamma narsa. Nimaga ular u yerga boradi? Nimaga shunday endi? Mana shu muhitnakaga meni savolim. Ha? Mana Janubiy Koreyadagilar buni anaqa borib ishlaydi, Yaponiyaga borib ishlayapti. Buni Belgiyaga, masalan, mana Italiya, Ruminiya, Yevropaga o'tyapti. Ular nimaga anaqa boradi? Yetadi-ku ularga ham. Mana yo'l ochiq bo'lsa, borib ishlab pulimizni qilaylik, vatanimizni quraylik, davlatimizni, miqyomimizni oshirib olsak yaxshi emasmi?
Endi Kamronbek, bitta chiroyli savolim bor gapingizga.
Xo'p,
eshitdingmi?
Xo'p, eshitaman.
Rossiyani prezidenti borib, Koreyaga, Yevropaga borib turib, men bulardan tirkanaman. Tushundingizmi? Dangasalarni yerga urish yo'q, tushundingizmi?
Adilma aka, gapni ovozni eshitmayapman, bir qaytasan sizga.
Sizni
hozir men qarang, sizlar gaplashmoqchilar, Kamronbekni uzib men qaytadan o'ylayman, aloqasi uchun yomonda uni. Doniyorbek, mana shu aytganlariga nima javob berasiz, marhamat?
O'zbekiston yer maydoniga nisbatan aholi zichligi juda ko'p. Tashqi muhitdan hech qanaqa investitsiyada kam miqdorda kirib kelayotgani uchun ish o'rin yetarli emas. Rossiya davlatida investitsiya ko'pligi uchun boshqa davlatlar, Janubiy Koreyada ham investitsiya ko'pligi uchun ishchi kuchi yetarli emas. Ya'ni u yerlarda oylik o'ta qimmatligi uchun o'ta ko'pligi uchun tashqi kuchga muhtojlar. Biz borib ishlayamiz. Mana Rossiyaga man, agar O'zbekistonda o'sha ish o'rni yetarli emas. Shuning uchun kelib ishlayman. Bunga endi Karimov aybdor emas-ku. Ish o'rni yetarli bo'lmasligi. Men masalan,
kim aybdor bo'lsa, Karimov aybdor bo'lsa, kim aybdor?
Davlat boshqargan odam shuni boshqarish kerak emas.
Ishlayapsiz deylik. Nimaga Karimov deb turib, dangasalar deb haqorat qilib ketdi. Naborot shuni nima qilsa bo'lardi, shular tirichilik qilyapti deb. Nekaki qo'rlab ketdi, undan keyin battar bular bizni qisuvga olib, hozir propiskangiz bo'lsa ham, patentingiz, razishingiz bo'lmasa, deport qilyapti. Bunga nima deysiz, dangasalar deb ketgan.
Deportni nimaga, razishini deport qiladi. Yana o'zbekchi
7 millionlar
o'chayotgan. U tinch qana ishlab, ishiga borib, uyiga kelib, yotsa uni nima ishi deport qiladi? Qo'lida pivasi bilan ichib, O'zbekda ko'ryapman men, hammasi ichib, masub ko'chada yuribdi, qancha jinoyat bo'lyapti. Qizlarga tiyishyapti. Qarilarga sal qishloq
vatanni sog'inib
ichyarlarga. Men o'zim ko'rib turibman mana. Men ko'rgan oldin ham aytganman bu narsani. Biz tinch mana meniki bir marta milisa kelib nima uchun mendan bir so'ramaydi? Dokumenting bormi? Hujjating bormi deb.
Hamma narsangizga roziman.
Karimov tupuliga chetkingiz yo'q-ku. Kelib turib, nima kerak desa dangasadi. Yo Putin Amerikaga, Yevropaga, Koreyaga borib turib, rus xalqi betta ishlab turgan rus xalqi dangasa deb ketdimi? Aytingchi, mana shu qolib javob bering.
Ey, siz muhiddin, siz noto'g'ri o'ylamang. Xohlasangiz shunday yig'izda yashaysiz.
Xohladim Yevropaga
davlatda shunday. O'zbek hech kim past urayotgan yo'q. Mehnat qilmas, birorta meni hali past emasini past degan joyi yo'q. Namozimizni o'qib yuribmiz. Hech kim bizga
tushunmaydi. Televizorlar chiqib gapirgan gapini eshitmasizmi bo'lmasa?
Kimdi?
Nima dedi?
Nimaga endi shuni hozir gapirdi? 94-yil masalan, 94-yildan boshlab o'zbek xalqi tashqi davlatga chiqib ishlagan, Rossiyaga davlatga 94-yil yosh farzand yosh bo'lgan bo'lsam ham, mana kattalardan eshitganman 94-yil shu davlatga ishga borib ishlaganmiz. Nimaga endi Karim shunday gapirmadi? Dangasa deb hozir gapirdi. Hozir gapirgani sababi ba'zi bir o'zbeklar kerak bo'lsa o'zim akibkalarim bo'lishi mumkin, jon jigarlarim bo'lishi mumkin, bosar tusarini bilmay qoldi. Men o'zimga bekman deb turib boshqa muhitni qonun qoidasini topib yubordi. Karimov bu xuddi hurmatsizlik qilayotgandek boshqa muhitni qoidasini topadi. Bundan o'zbeklar shunaqa bo'lyapti, o'zbek bunaqa bo'lyapti deb oshiqcha gap so'z yetib bordi. Shundan keyin Karimov uydagilar dangasaki menga shunaqa gap olib beryapti deb gapirdi.
Doniyorjon, siz aytyapsiz, mamnunman deyapsiz. 91-yilgacha birov kelib Moskvada ishlaganmi? O'sha paytda o'ris bo'lsa ham, qishi ham bo'lsa ham, sir bo'lganmiz. Birov Moskvaga kirsa saqlab qo'yganmi? Yo'q, kirib qamab qo'yganmi?
Yo'q, siz 91-yilgacha deb gapiryapsizmi? 91-yilgacha deb gapiryapsizmi?
Ha, 91-yilgacha
deb gapirayotgan bo'lsangiz, mana ozodlikni, ozodlik radiosini muxlisi bo'lsangiz, shu bir necha oy oldin Dubchinshon haqida ma'lumot yozildi. Shu insonni hayotini agar o'qib ko'rgan bo'lsangiz, mana shular o'sha O'zbekistonga borganlar to'g'risida, o'sha taqlab qo'yilganlar to'g'risida qancha-qancha ishlarni qilganligi, qancha-qancha insonlar otilib ketganlar, qancha-qancha insonlar qurib yotib qolib ketganligi to'g'risida yozildi. 91-yilgacha sobiq SSSR tuzumi bu yurtga kelgan, sobiq SSSR tuzumida hushyor bo'lgan, tarixini bilmagan yurt kelajagini anglamaydi degan.
Endi qarang, mana shu tarixini bilganimiz nima bo'lyapti hozir?
Shundan keyin biz kelajagimizni anglamay qoldik.
Ha, bo'ldi, endi mana eshiting. Tariximiz deyapsiz-a? Tariximizga nimalar kiradi? Bizni tariximiz bo'qib qo'yadimi yo to'qib qo'yadimi? Siz aytingchi, mana Ulug'bekni nimasi olib tashlandi endi? Bizga o'y Leninni o'ni sovuq sir paytida birovni uyini buzib tashlab turib ko'chada tashlab qo'yganmi? Mana nechta odam uyini 100,000-150,000 dollarga sotmagan odamlarni o'qiyapmiz, ko'ryapmiz. Sotmagan odamlarga hozir 45 million, 50 million deyishyapti. Pulni so'mga, dollarga emas. O'shani ham berishmayapti. Qish kelyapti. Qayerda yashaydi ular? Siz o'ylayapsizmi shularni?
Men shu uy buzilishiga men gapirmoqchiman. Biz o'zimizda ham yo'l qurilishi bo'yicha uylar buzilib ketdi hozir.
O'tgan yildan boshlab. Kim gapiryapti?
Men Muhiddin Andijondan.
Aha, marhamat.
Yo'l qurilishi bo'yicha, yo'l sog'lanishi bo'yicha ikki tomondagi yo'lni chekkasida uylar buzilib ketyapti. Buzilib bo'ldi o'sha, buzilib ketib bo'ldi. Nechta yuzlab, 5-600 aholining uylari shunday buzilib, hattoki yashagani ularni hali chegaraga kelib qolgan bo'lsa, shu yo'l 40 metr bu yoqqa siljigan bo'lsa, buzib tashladi shunday. Buzasan dedi, bir oyda ishda buzib chiqetasan dedi. Ularga oldin uy qurib berish kerak. Agar shunchalik yo'l qurilishi quriladigan bo'lsa, oldindan yo uy solish kerak, yo kvartira berish kerak ularga. Mana yerda yashaysan. Ular qayerga chiqib yashayapti? Ular bitta общежитiyalar bo'ladi. Litseylarda, общежитiyalarda vaqtincha yashab turasan, uyini solib chiqetasan deb shu yerlarga chiqarib tashladi. Bu yo'l qurilishi nimaga majbur? Majbur qurilish kerak ekan. U yerdan nimaga? Katta haligi furalar o'tadi. Katta yuk mashinalari. Faqat hali Abu Safi degan yuk mashinalari bor-ku. To'xtamasdan o'tib ketishligi uchun yo'llar qurilyapti endi.
Endi bu nimaga
bo'sh? Kechirasiz. Hozir o'tirgan bo'ladimi shey?
Ha, marhamat, Doniyor gapirsin, marhamat.
Mana shu ko'cha, ko'cha yo'l qurilishida buzildi deyapti. Men ham shu vodiyning bir chekka qishlog'i chegarada yashayman. Shu chegarada buzdi bizni qo'shnilarimizni.
buzib nazorat berildi, yetarlicha mablag' yetkazib berildi. Buni boshida qoshida turgan tuman hokimligi, viloyat hokimligi yetarlicha mas'uliyatni bo'yniga oldi. Nimaga sizlarda tuman hokimligini shunday qila olmaydi? Nimaga shunday qora olmaydi?
Sanlarga bitta
gapiray.
Ha, xo'p.
Xo'p. Shunchalik yomon derkaklar, nima bor ularni? Nimaga sizlarga deputat qo'yilmagan? Nimaga sizlar tomonidan senator chiqmagan? Shuni muammolarni eshitadigan. O'zbekistonda 33 million aholi bo'lsa, 33 million aholining har bittasining dardini tinglab chiqsa, qariyb bir kun yo'lib qoladi. O'shalar dardini tinglaydigan, qariyb yaxshi yoki yomon ko'rsatadigan o'zingizda tuman hokimingni. O'zingizda viloyat hokimi, o'shanga mas'ul shaxslar. Keyin yo'l qurilishida, yo'l qurilishini u Toshkentdan kelib yoki bo'lmasa prezidentni olib taglik kelib turib qilmaydi. O'shda tuman hokimi
boshqaradi. Nimaga? Yuqoridan buyruq bo'ladi, keyin u narsa bo'ladi. U o'zida o'zi viloyat hokimi yo'qmi, yo'l qurilaman deb turib, u yo'l qura olmaydi.
Yuqorida buyruq bo'ldi, yo'lni qurilsin-da buyruq bo'ldi, lekin yo'l ilovasiga yozib qo'yilgan, kimga qancha jarohat yetkazdi, shuni to'lab qo'yilsin degan. Nimaga
shunday to'lamayapti? To'lanmayapti. Oldin bitta uyni qurish uchun 20 ming, 20 million, 25 million pul ketadimi? Oldindan shuni bersin mana. Bolani ol mana. Bolanga uy qur deb bersin oldindan. Keyin bu tushatmaydi.
Muhriddin qarang. Qarang, siz aytyapsiz, yo'l transport yurishga u transportda kim yuradi? Mana misol, vodiy xalqi 150 tor nelegan ishi bor. Bilsalaring kerak, to'g'rimi? Tirichilik bu. Qiladi 150 tor. Shuni ham yo'q qilishi.
150 tor siz aytgan 150 torlar 3 yil 4 yil oldin yo'qol bo'ldi. Ularni hozir katta avto kamazlarda tashlayapti, quvlanadi.
Olmadi endi Gunnora Karimova shaxsiy kamazida olib o'tyapti u yuklarni. Xalqdan olib qo'ydi shuni ham. Shu tirichilikni ham olib qo'ydi.
Nimagaki, nima gap qo'ydi? U qarasa xalqlar boyib ketyapti. Tagida 2 tadan mashina bo'lib ketdi, 3 tadan mashina bo'lib ketdi. Qarasa xalq boyib ketyapti. Keyin qarasa, u narsadan katta foyda kelyapti.
Kim gapiryapti hozir shuni?
Men muhimdan gapiryapman.
Qarang endi, mana stadion qurilyapti deyapsiz, yo bozorlarda onaqa qurilmaydi. Uyni beryapti, da sizga zakazat qila olmayman. Ona beremayotganini o'zingiz ham yaxshi bilasiz. Endi stadion qurilyapti ekan mana. Xalqdan olinyapti. Pul. Nimaga? Men futbolga qiziqmasman balki. Men nima stadionga pul beraman? Yo'q. Ballarni pulini bermayman. O'zi ballarni pulini olmayman, kerak bo'lsam desam, yo'q bo'lmasam boshqa narsadan olib qo'yapti.
Endi shu narsalarni hammasini borib, nimaga prezidentga taqayapsizlarmi endi? Shu prezident aybdor, masalan, Doniyor aytyapti-ku, ha 5 ta farzandi bo'lsa otani 5 qo'l barobar emas.
Deplasa to'g'dirsin deydi unaqalarga, to'g'rimi? Biz shu odamga ishonib turib, shu odamni prezident qilib sayladikmi shu paytda? Bu odam hamma narsani, hamma mas'uliyatni oldimi? Bo'yniga. Nimaga gaz sotishda boshqa Yevropalarga eplayapti, svet sotishda eplayapti? Pullo sotishdi, mana nechta pulni Shvetsariyalar uyib ketdi qizini ham. Mana 58 millionmi, necha dollarga 54 gektar uylarni olib qo'ydi. Shularga aql yetgan odam
hamma biladi shuni olg'oganini, hamma biladi.
Yetmaydimi shu narsalarga?
Nimaga shu narsa, nimaga qarang, shu narsa O'zbekiston televideniyasida ko'rsatilmaydi. Mana shu Gunnora Karimova shu yerdan Shvetsariyadan mana shuncha pulga mana shunaqa uy sotib oldi. Nimaga endi O'zbekiston televideniyasi ko'rsatilmaydi shu narsa?
Qanaqa ko'rsatdi, qamab yuboradi darvo ko'rsatishi bilan. Qamab yuboradi, kim ko'rsatiladi?
Yo, bu savolni bir-birlaringa bermanglar-da, muqobil tarafga beringlar. Masalan, Doniyorga, Komronga.
Muqobil tarafga-da, shu muqobil tarafga beryapti biz.
Sot kim? Masalan, siz 2 rakat namoz o'qigani kirib, siz rasa borsiz, bir hafta yo bir oy masjidga qatnarsiz. Ey, mana alkash namozxon bo'lib qopti deb shuna dinga aralashib, darro olib kirib qo'yishadi sizni.
Komronjonga, Davronjonga bitta savolim bor edi. Mana Rossiyada shu bolalar yurib ketgan, pul ishlab.
Hozir mana
Gunnora Karimova chet davlatda 58 milliard dollarga bitta uy sotib olibdi. Mana shu uyni qaysi puldan qayta olganki, shu pulni topdi-kan, qayta u ishlash kerak ekanki, shu pulni topdi. 58 milliard dollarga uy sotib olibdi. Bu
endi mana uni ham qarang, kulgili qonunni. Gapingiz bo'ldimi birodar, kulgili qonunni qarang. Fohishaga 2 barobar ish haqidan jarima. Ro'mol o'ragan ayolga 10 barobar ish haqidan jarima.
Hozir shoshmay turing, siz boshqa mavzuga o'tib ketyapsiz. Mana gapini eshiting oxirigacha.
Şu savollarga bir iltimos aşı insan Kamranjon bunu Davranjon bitta javob bersinchi bir eshitaylikchi.
Savolni berishdi, men bu savolga javob bera olmayman chunki bahsga qatnashib ketganimda Karimovdan mamnunmisiz? Mamnun bo'lsangiz, o'zingizni fikringizni ayting degan javob bordi xolos. Men Gunora Karimovdan topayotgan pul.
O'sha Karimovning oilasi ko'shildi.
Shunga qonun mojna, boshqalarga mojna bas. O'sha oltita bo'laveradi kamazlar.
Tashvi zakon hammaga bir xilu. Bitta xalq bo'lmaydi. U nima o'zbek qizi bazmi bu?
To'ppa to'g'ri. Qani aytingchi shu savollarga javob beringchi. Ja, mamnunman.
Javob bering shu savolga.
Qaysi savolga javob beradi? Javob berib bo'ldim shekilli.
Yo'q. Eshitmaga to'g'ri javob bermadingiz. Siz faqat maqtayapsiz xolos. Savolga javob bermayapsiz.
Qaysi savolga javob beray? Gapiring. Izoh
bering. Mana misol O'zgaza yo'lam, MTS ham, mana misol oddiy misol 58 millionmi, nech million dollarga ham uy sotib oldi. Hali yozilganda o'qigan bo'lsa, siz nech sotida o'qiysiz? Uy yashaysiz. Mana oddiy
misol.
Ha, bu ana qaysi pulga olgansiz shu 8 sotiy hovlingizni? Rossiyada ishlab, to'g'rimi?
Shuna desam bo'ladi.
Ha, qo'rqmang, siz O'zbekistonda bir umrda ikki xonali kvartira 10 ming dollar. Mana 300 mingga oylik yo'q, oddiy qora ish xalqiga-yu 300 mingdan oylik olinda yemay, o'shani yemay, vaqti temir erkak bo'linda yemay turib yig'inchi necha yilda 10 ming dollarga bitta uy olar ekansiz. Ikki xonali.
20 yildan olmaydi.
Yo, bir umrda ham ola olmaysiz. Bitta mashina mingiz, lubboy insonda, lubboy farzandi mashina o'g'isi keladi, ayasini aylantirib yurgisi keladi. Qani ana shu bitta 14 ming dollar ana shu mashina olalasmi? O'zbekistonda halol ishlab.
Xo'p, mayli. Sizga olinga javob javob beraman. Men O'zbekistonda agar o'sha oylik maosh ishlaydigan bo'lsa, siz aytmoqchi, haqiqatan 300 ming oylik bo'ladigan bo'lsa to'g'ri. Bunda faqat og'izni burunni bekitib qo'ygandagina qilish mumkin xolos. Aslida qilman bo'lmaydi bu oylikka to'g'ri. Tirikchilikdan boshqa narsaga yaramaydi. Tirikchilikdan boshqa narsaga yaramaydi. Biron narsa orttirish mumkin emas. Endi shoshmay
turing, javobni kuting endi.
Savol bergan odam. Men endi sizga savol beraman. Qaysi davlatdagina oddiygina fuqaro oddiy maosh olib o'ziga yarasha uy joy, o'ziga yarasha mashina ta'minlab yashayotgan ekan?
Doniyorning savoliga sizlar javob bermadilaringda mana.
Mana
konkretni javob beringlar. Doniyor aytayaptiki, xo'p, mana sizlarda oylik kam bo'lsa, ish vaqtida haqlaringni bermasa, ishsizlik bo'lsa, prezidentning nima aloqasi bor bunga? Mana deputatlaring bor so'ranglar, mana vazirlaring bor so'ranglar deb aytayapti. Shundaymi Doniyor?
Ha, shunday. Hokimiyat bor o'sha yerda, butun mahalla oqsoqoli, mahalla komiteti, CSVT, tuman hokimligi, viloyat hokimligi, o'sha yerda mehnat ishlari bo'yicha mehnat uyushtirish, mehnat rejalari bor. Nimaga shuni bo'lmaydi?
Mayli, hozir shu savolga javobni nima Akmaljon bermoqchi, marhamat.
Mana shu deputatlar bor dedi, boshqasi bor deyapti. U masalan Karimovni gap bilan ular ish qiladiki, Karimov gapirmasa uni hech deputatmi boshqasimini gapi o'tmaydi yerda, hokimmi boshqasimi hech kimni gapi o'tmaydi. Yo Gunora Karimova gapiradi, yo Karimov gapiradi. Bu oila men 40ga kirgan bo'lsam umrimni oxirigacha sizga sport qilaman. Mana shu Karimovlar oilasi O'zbekistonni o'tirgizib qo'ygan mana shu oila. Undan boshqa bitta hech kimda ayb yo'q. Baliq boshidan chiriydi. Baliq boshidan chiriydi. Shu narsalarda gaz yo'q, svet yo'qligini juda ham yaxshi biladi Karimovlar. Siz masalan shu O'zbekistonda yashayapsiz, hozir buni qayta yashaysiz, lekin inshaalloh mana shu 15-yil prezident o'zgarib ketib qolsa, boshqa bir musulmon inson prezident bo'ladigan bo'lsa, qaysi yuz bilan shu yurtda yurasiz keyin? Siz o'sha vaqtda keyin Karimovni yomonlashga bo'lasiz. Men unga garantiya beraman. Siz hozir shu nima qilyapsizki, lekin 15-yildan keyin Karimov ketsa, siz bu bolalarni Karimovni yaxshilamaysiz keyin. Men unga garantiya beraman.
Ana u.
Hurmatli tinglovchilar, bugun siz bahs maydonida o'zbekistonliklar prezidentdan mamnunmi degan mavzudagi munozarani eshitdingiz. Demak, bu munozarada mamnunlar Rossiyadan Doniyor, ham Komronbek va mamnun emaslar ular ham Rossiyadagi mehnat muhojirlari Akmaljon, Muhiddin hamda Nodirjon ishtirok etdilar. Bu bahsni Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur olib bordim va endi oxirgi savolni sizga beramiz. Siz nima deb o'ylaysiz, hurmatli tinglovchi? Rahmat sizlarga, yigitlar. Sog' bo'linglar.
Sog' bo'ling.